Blasiða 34. Paradísar missir Miltons. Skurðaðgerðir á auga eru í dag framkvæmdar í hátækni umhverfi með aðstoð leysera og tölvubúnaðar. Einmitt þessar aðgerðir eiga sér mörg þúsund ára sögu sem reykjum á til Indlands til forna og læknisins Susuruta. John Milton, 1608 til 1674, höfundur Paradísamissis, glímdi alla ævi við sjónleysi. Hann virðist að verið með einhvers konar hrörnunarsjúkdóm sem gerði hann að lokum alblindan. Milton var ekki bara mikið skáld, hann var líka mikill málamaður og starfaði sem aðalritari erlendra mála fyrir forsætisráðuneyti á tímum Olivers Cromwells þegar barist var hart völdin á Bretlandi. Hann var lýðveldið sinni og skrifaði heilmikið að verkum til stuðnings lýðveldinu, en hann var þá þegar farin að glíma við blindu. Honum var útvegaður ritari sem las fyrir hann og skrifaði eftir honum. Þá skrifaði hann einnig seinna með aðstoð ritara meistaraverkið Paradísarmissi, en þá var hann nærri alblindur. Ritari mætti að mótni, en þá var Milton tilbúinn með 16 línur í bundnum máli sem ritarinn tók niður eftir honum. Þannig tókst Milton að koma skoðunum sínum og skaldlist á blað löngu fyrir okkar tíma með þjónustu sem flestir í dag geta aðeins látið sig dreyma um. Slík þjónusta í dag nefnd notendastýrð persónuleg aðstoð og þrátt fyrir ítrekaðar viljayfirlýsingar og lög frá Alþingi nýtur aðeins brot af fötluðu fólki á Íslandi góðs af þeirri aðstoð. Og undir þetta skrifar Rósa María Hjörvar. Með þessar grein fylgir mynd, þetta er gömul mynd og er örugglega af John Milton. Næst á síðunni er auglýsing frá Fastus EHF síðumúla 1608 Reykjavík. Bæði er að ræða merki fyrirtækisins og eins appisínugult merki þar sem stendur framúrskarandi fyrirtæki 2016. Á blaðsíðu 35 til 39 eru styrktarauglýsingar með afmælisóskum til blindrafélagsins. Þær eru ekki lesnar.